Bunday shafqatsizlik qayerdan keldi? Sarayevoning bitta ko'chasida sharq va g'arb birga mavjud bo'lishi mumkin. Agar bozorga kirib qolsangiz, bitta tarafga qarasangiz, shubhasiz o'zining nafis binolari, jamoatlarning kubbalari va ochiq osmon ostidagi ko'pchilik kafelari to'plami bilan o'zingizni Venaga borib qolgandek his qilasiz. Ammo boshqa bir tomonga qarasangiz, musulmon ayollar bilan gavjum bo'lgan choy va ziravorlar do'konlari bo'lgan Istanbulni ko'rayotgandek bo'lasiz. Unchalik uzoq bo'lmagan joyda butun Yevropani egallab olmoqchi bo'lgan musulmonlarning o'rta asrlar bosqinini to'xtatgan tarixiy janglar bo'lib o'tgan va tabiiyki, hech bir tomon hech narsani unutmagan. Sarayevodagi azoblarning tashqi belgilari men Yaponiyada ko'rganlarga o'xshardi. Vayron qilingan binolar, pachoqlangan mashinalar, qabristonlardagi qabr toshli maydonlar. Ammo bu yerda aybdorlar odamlar bo'lishdi. Tarix insoniy nafrat va shuhratparastlik tufayli yuzaga kelgan azoblar og'irligi ostida tebranib turadi. Ming yillikning bu oxirgi urushi nizolar va genotsid davrining ramzi hamda ayni paytda tamaddunlar to'qnashuvi yangi xalqasining darakchisi bo'ldi. Bir necha yil o'tib, musulmonlar tomonida Balqon mojarosiga aralashgan Qo'shma Shtatlarning o'zi 2001-yil 11-sentyabrda islom ekstremist uchuvchilarining hujumi qurboni bo'ldi. O'sha paytda World Vision xayriya tashkilotining rahbari bo'lgan Bob Sapel bilan bo'lgan suhbatimni eslayman. U yaqindagina ommaviy qirg'in sodir bo'lgan Ruandadan qaytgan edi. Ko'prik ustida turib, oyoqlari ostida daryo bo'yidagi minglab shishgan jasadlarni kuzatib turardi. Hutu qabilasining vakillari noma'lum sabablarga ko'ra boshqa qabiladan deyarli million kishini, tutsilarni, o'zlarining qo'shnilari, sinfdoshlari, jamoat a'zolarini machete bilan chopib tashlashdi. Bu men uchun e'tiqod inqirozi edi, deb tan oldi Sepul. Bunday dahshatni tasvirlay oladigan darajaning o'zi yo'q. Kimdir hayvonilik so'zini ishlatibdi, lekin yo'q. Bu hayvonlarning qadr-qimmatini poymol qiladi. Hayvonlar zavq uchun emas, balki oziqlanish uchun bir yoki ikkita o'ljani bir vaqtning o'zida o'ldiradilar. Lekin hech qanday sababsiz millionlab o'zining turini emas. Yuhannoning birinchi maktubi xayolimni tark etmasdi. Axir, ichingizdagi ruh dunyodagi shaytondan ustundir. Men inson qonidan arg'uvon bo'lgan daryoga qaraganimda bu va'daga ishona olarmidim? Shu so'zlar haqida o'ylab, Sarayevoning markaziy qismidan aylanib o'tuvchi go'zal daryo bo'yida turardim. Yaqinda u ham odam qoni bilan qip-qizil rangga bo'yalganini anglardim. Men natsistlarning konslagerida, Osvensim, Dachau va Bergen-Belzen kabi joylarda bo'lganman. Ular ham xuddi Sepelni hayratda qoldirgan g'ayri-insoniylik yodgorliklarga aylanishdi. Men kommunistlar davridagi eng dahshatli vahshiyliklarni boshdan o'tkazgan ruslar va xitoyliklardan intervyu oldim. Mana, Sarayevoda bo'lgan bir necha kun ichida men zamonaviy Yevropa shahrining oddiy aholisi bilan uchrashdim. Ular ochlikdan omon qolgan. Ularning sobiq qo'shnilari esa ularni o'ta shafqatsiz otishma mashqlarida nishon sifatida foydalanishgan. Bunday shafqatsizlik qayerdan keldi, deb so'radim men 4 yillik qamal paytida kundalik yuritgan jurnalistdan. U ko'zlarini pastga qaratib, qo'llarini diqqat bilan ko'zdan kechirdi va o'sha kunlarni xotirasida ruhan uyg'otishga harakat qildi. Xotiralarning ba'zilari o'chib ketgan bo'lsa-da, yaralar saqlanib qolgan. Qayerdan? Bu javobi yo'q savol. Bular bizning do'stlarimiz, qo'shnilarimiz edi. Mana endi esa bizlarni otib, uylarimizni portlatib yuborishyapti. Faylasuf Hanna Arendt yovuzlikning oddiyligi haqida yozadi. Eng katta jinoyatchilar namunali ota va er bo'lishgan. Ular kunduzi yahudiylarni gaz kemalariga jo'natib, keyin uylariga qaytib, oilasi bilan konsert tinglay oladigan natsistlardan farq qilmas edi. Amerika fuqarolar urushidagi kabi Yugoslaviya mojarosi oilalarni parchalab tashladi. Men ikki akasi turli tomonlarni tanlagan bir odam bilan gaplashdim. biri qamalga qarshi turish uchun Sarayevoda qolgan bosniyalik musulmonlarga qo'shilgan bo'lsa, ikkinchisi xorvatlar bilan xizmat qilish uchun shahardan qochib ketgan. Bu odamning singlisi qamal qo'shiniga chaqirilgan serbga turmushga chiqqani masalani yanada murakkablashtirardi. Ko'p nikohlar shunisi kabi aralash edi, dedi u. Serblar xorvatlar bilan, xorvatlar bosniyaliklar bilan, bosniyaliklar serblar bilan va ularning ko'plari ajralishib ketdi. Xuddi mamlakat kabi. Uning dami ichiga tushib ketdi. Qanday qilib inson qamal ostidagi hayotning doimiy zo'riqishidan omon qolishi mumkin? Omon qolganlar har kuni ertalab turish uchun ertangi kunni o'ylamaslikka harakat qilishlarini va jamiyatning yordamiga tayanishlarini aytib berishardi. Sarayevo aholisi asosan havo orqali BMT va aeroportni nazorat ostida ushlab turgan NATO kuchlari tomonidan yetkazilgan gumanitar yordam, loviya, makaron va guruch bilan kun kechirishardi. Aeroportga ochiq yer ostidan qariyb 1 kilometr uzunlikdagi tunnel qazish uchun 4 oy kerak bo'ldi va tunda u hayotni saqlab qolish uchun kelgan minglab shaharliklar bilan gavjum edi. Tunnelga kirish snayperlar uchun yangi nishonga aylandi. Ular kunduzi u yerga borishga uringan har qanday odamni nishonga olishardi. Shunday bo'lsa-da, deyarli hamma yaxshi daqiqalarni eslardi. Bizda ilgari hech qachon bunday ziyofatlar bo'lmagan, deydi qamaldan omon qolganlardan biri. Agar kimdir bir chimdin paprika yoki boshqa ziravorlarni topsa, u hamma qo'shnilarini ziyofatga chaqirardi. Bir marta mening oilam 9 kun ketma-ket quruq makarondan boshqa hech narsa yemadi. Bizda na ziravorlar, na go'sht va na ko'kat bor edi. Bu chuchuklik shu darajada onamning joniga tekkan ediki, makaronga sepib, ta'mi va rangiga hech bo'lmaganda biroz o'zgartirish kiritish uchun u ko'chaga chiqib o't terib kelardi. Albatta, bu taomni ham qo'shnilarimiz bilan baham ko'rdik. Nemislar bombardimon qilgan paytda Londonda yashagan keksa britaniyaliklar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatadiki, ularning aksariyati o'sha kunlarni, ya'ni osmonda bombardimon samolyotlarining shovqinini eshitib, qanday qilib ular metroga tushganlari, vatanparvarlik qo'shiqlarini kuylaganlari, xursandchilik bilan qirollik havo kuchlari himoyachilariga tasalli berganlari va uxlashga tayyorlanish uchun bukma karavotlar o'rnatishganini sog'inish bilan eslaydilar. Sarayevoda ham shunga o'xshash voqea sodir bo'lmoqda edi. Shaharda bir hazil bor edi. Optimist va pessimist o'rtasidagi farqni bilasizmi? Pessimist: "Ha, bundan battari bo'lmasa kerak", deydi. Optimist esa unga: "Tashvishlanmang, har doim bundan ham battarroq bo'lishi mumkin." Men suhbatlashgan bir ayol shunday deb esladi. Eng yomoni qishda bo'lardi. Elektr bo'lmasa, bizda isitish uchun hech narsa bo'lmasdi va shuning uchun biz duch kelgan hamma narsani yoqib yuborardik. Mening qo'limda shu jahannamning o'rtasida tug'ilgan bir chaqaloq bor edi. Oilaviy mebellarni bolta bilan maydalab tashladik. Bir muncha vaqt o'tgach, hissiy va jismoniy dong qotib qolish hissi paydo bo'ladi. Keyin Mavlud bayramida qo'shnilardan biri menga bebaho sovg'ani, qayerdandir topib kelingan daraxtning loy bilan qoplangan ildiz tizimini olib keldi. Men yig'lab yubordim. U musulmon edi va umuman Mavlud bayramini nishonlamagan. Shunga qaramay, bizni isinishimiz uchun qurbonlik qildi. Men hech qachon o'zim uchun bunchalik katta ahamiyatga ega bo'lgan sovg'a olmaganman va o'sha daraxtning bir qismini hozirgacha saqlab qo'yganman. Men uni yoqib yubora olmadim. Eng sharmandalisi, bu harakat meni yana 30 kishining o'limi haqidagi xabardan ko'ra ko'proq ta'sirlantirdi. Bir jasur violonchelchi non uchun navbatda turgan 22 nafar tinch aholining o'ldirilishiga o'z munosabati bilan butun bir shaharning ruhiyatini ko'tardi. U yigit 22 kun davomida o'z uyidan frak va qalpoq kiyib chiqdi va minomyotdan o'qqa tutilib, odamlarning halok bo'lgan joyiga taburet qo'yib, ularning xotirasiga yakkaxon konsert berdi. Uning g'ayrioddiy jasorati shahar aholisini ruhlantirdi. Ular hatto yaqin atrofda snaryadlar portlagan kunlarda ham unga qo'shilishdi.